Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin, mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan sampai kita pada mutiara yang ke-32, masih dalam bab kesabaran, yaitu hadis dari Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qal yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'min indi jaza'un idha qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah bagi hambaku yang beriman ada di sisiku balasan ketika aku mencabut orang yang dicintainya, mencabut nyawa orang yang dicintainya dari penduduk dunia, kemudian dia sabar mengharapkan hisab kecuali surga. Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin, pendengar radio indah siar yang kami hormati. Hadis yang singkat tetapi syarat secara makna yang sangat luas, atau syarat dengan makna yang sangat luas, khususnya masalah pahala kesabaran. Hadis ini adalah hadis yang dijuluki dengan hadis qudsi, karena Rasulullah SAW mengatakan Allah berfirman. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Yani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, memiliki sifat berbicara, tentunya dengan tidak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'. Di antara kata-kata atau ucapan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma li'abdil mu'min 'indi jaza'un." Tidaklah ada di sisiku pahala untuk seorang hamba yang mukmin, yang aku cabut orang yang dicintainya, atau aku cabut nyawa orang yang dicintainya dari penduduk dunia, kemudian dia sabar kecuali surga. Ikhwani filina azakumullah, artinya pahalanya bagi mereka yang sabar ketika kehilangan orang yang dicintainya, karena diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya adalah surga, setinggi-tinggi pahala. Maka hadis ini barakallahu fikum menunjukkan fadilah as-sabr, keutamaan sabar, khususnya ketika seseorang kehilangan orang yang dicintainya. Idza qubida as-safiyyu min ad-dunya. Apa makna safi? Qabadtu safiyahu. Safi dari kata man yastafihi al-insanu wa yakhtaruhu. Safi adalah seorang yang dipilih oleh seseorang yang lain, dikhususkan, diistimewakan, dan biasanya dhu silatin, memiliki hubungan yang erat atau hubungan yang kuat, seperti anak, saudara, bapak, ibu, paman, atau teman yang dekat. Itu dijuluki dengan safi. Demikian kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah di dalam syarah Riyadus Salihin. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti makna hadis, tidaklah ada pahala di sisiku bagi orang yang aku cabut nyawa orang yang dicintainya. Terjemahan saya. Tetapi sesungguhnya makna sofi adalah orang yang dekat dengannya, yang dia pilih, yang dia sangat erat hubungannya, sangat dekat. Tentunya akan lebih berat ketika kehilangan dia daripada kehilangan orang lain. Maka kalimat sofi, masya Allah, a'ammu, lebih umum daripada sekedar bagi siapa yang kehilangan anaknya atau kehilangan temannya dan seterusnya. Mengapa? Karena kadang-kadang teman tidak dekat, bahkan anak pun kadang-kadang demikian. Maka ketika seorang anak yang ibunya, bapaknya sudah sangat lelah dengannya, saking nakalnya dan durhakanya, kemudian kehilangan, mungkin tidak seberat ketika kehilangan orang yang dicintainya. Sehingga tidak disebut dengan satu persatunya anak atau saudara, atau istri, atau bapak, atau ibu, tapi disebut dengan sofiyahu. Artinya siapapun dia, tetapi sangat dicintainya, sangat dekat dengannya, sangat erat hubungannya, dan itu sungguh mereka-mereka yang pernah merasakannya berkata, seperti dicabut hatinya dari dalam dadanya ketika kehilangan orang yang dicintainya. Sedih, sakit, dan merasakan sesuatu yang susah untuk diobati. Tetapi kalau dia sabar, tidak terucap dari mulutnya, tidak terucap kata-kata dari mulutnya kecuali keridhaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah, atau dengan kalimat inna lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta, sesungguhnya segala sesuatu yang Allah berikan adalah milik Allah, yang Allah cabut juga milik Allah, dan setiap ajal itu ada akhirnya, atau setiap sesuatu ada ajalnya, atau ucapan-ucapan lain yang menunjukkan keridhaan. Maka kata Allah, enggak ada pahala di sisiku kecuali surga. Menunjukkan besarnya pahala orang yang sabar ketika kehilangan orang yang dekat dengannya, atau orang yang dicintainya, orang yang disayanginya. Wafihi dalil. Dan pada hadis ini juga ada dalil bagaimana besarnya fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala arhamar rahimin, sangat penyayang. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki, dan itu hak Allah, tetapi Allah memberikan pahala. Bukankah kita sudah mengatakan tadi kalimat yang diriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam, inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad, milik Allah lah apa yang Allah berikan, milik Allah pula apa yang Allah ambil. Maka sesungguhnya kalaupun Allah tidak memberikan pahala apa-apa, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghidupkannya dan Allah pula yang mematikannya. Allah yang memberikannya dan Allah pula yang mengambilkannya, atau Allah yang mengambilnya kembali. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu hak Allah. Tetapi karena rahmat Allah, karena fadilah Allah, Allah katakan kalau ada yang aku matikan orang yang dicintainya, kemudian dia sabar, aku akan kasih pahala, kata Allah. Allah akan berikan jannah, Allah akan berikan surga baginya. Maka dalam hadis ini juga ada isyarat bahwa segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, demikian pula kehidupan dan kematian di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk di dalamnya, Allah bebas berbuat apapun pada miliknya. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Wala yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, berbuat begitu, tapi mereka yang akan ditanya. Demikian disebutkan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fa'alun lima yurid. Maknanya Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Tidak ada yang berhak protes, enggak ada yang berhak untuk menolak, enggak ada yang bisa untuk menghalangi. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Maka Allah katakan di sini, kalau aku cabut nyawa orang yang dicintainya, kalau aku matikan orang yang disayanginya, maka tidak ada pahala baginya kecuali surga. Aku akan berikan padanya surga, kata Allah, kalau sabar. Ini syaratnya. Karena dalam hadis ada lafaz thumma ihtasabahu, kemudian dia ihtasaba. Ihtasaba mengharapkan hisab, mengharapkan pahala, artinya sabar menerima, tidak menggerutu, sabar menerima, tidak meratapi mayit, karena itu adalah kebiasaan jahiliyah. Dan tidak pula mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, penolakan terhadap takdir. Kenapa harus anakku yang kau ambil? Kenapa harus ibuku yang kau cabut? Kenapa begini, kenapa begitu? Engkau tidak adil. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal semua perbuatan Allah, semua takdir Allah pasti dengan hikmah. Karena Allah memiliki sifat hikmah. Wa huwa ahkamul hakimin. Dia maha memiliki hikmah. Berarti faedah berikutnya, setelah kita mendapatkan faedah penting bahwa Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya, yang berkait dengan ini pula kita yakini, kita imani bahwa semua yang Allah takdirkan pasti memiliki hikmah. Semua yang Allah takdirkan pasti adil, pasti baik. Bagi para makhluk, bagi para manusia merasa ini tidak baik, kejadian musibah. Tetapi bagi Allah, itu pasti baik. Apa maknanya? Pasti Allah menakdirkannya dengan sesuatu yang Allah kehendaki dari hikmah. Pasti ada sesuatu yang Allah kehendaki dari keadilan-keadilan. Yang kadang tahu, kita kadang tidak tahu. Kadang saat itu tidak tahu, beberapa saat berikutnya baru tahu. Kadang-kadang memang tidak diberitahu, tetapi pasti Allah memiliki hikmah atas apapun yang ditakdirkannya. Kulli fil salih. Segala sesuatu ada kebaikan di balik itu. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah hadis yang singkat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan Allah berfirman, tidaklah bagi hambaku yang mukmin di sisiku ada pahala ketika aku matikan orang yang dicintainya dan disayanginya dari penduduk dunia, kemudian dia sabar, kecuali surga. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira.
Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti kajian Islam tentang sabar, dan kita telah mengikuti pada hadis yang ke-32. Dan alhamdulillah kita pun dengan hadis ini semoga akan meningkatkan kepada kita kesabaran. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, rahimahullah, baiklah kita ke azara atau sesi yang kedua, itu tanya jawab. Dan kita akan sampaikan pertanyaan yang pertama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin bertanya. Izin bertanya Ustaz, ya. Bolehkah melakukan acara syukuran seperti membuat makanan yang dibagikan ke tetangga ketika mendapatkan kenikmatan, misal kelulusan, kenaikan pangkat, atau pas hari lahir? Jazakumullah khairan katsiran.
Tidak mengapa, barakallahu fikum. Bahkan itu adalah sebuah perkara yang dianjurkan, sunnah. Kalau kita mendapatkan kegembiraan, kemudian kita bersyukur pada Allah Ta'ala dan memberikan sedekah, memberikan makanan kepada handai tolan, kerabat dan sebagainya, tetangga-tetangga, maka itu adalah sesuatu yang baik, barakallahu fikum.
Kalau pas hari lahir, Ustaz? Pas hari kelahiran.
Setiap hari kelahiran.
Kalau setiap ini ya. Oh, ini mungkin hari lahir pas ada kelahiran anak aja ya mungkin ya. Kalau setiap hari lahiran, beda lagi ya.
Maksudnya setiap kelahiran berarti ulang tahun maksudnya. Itu kebiasaan Nasrani kalau ulang tahun. Tapi maksudnya ketika kita mendapatkan anak, dan itu sudah ada syariatnya sendiri, yaitu pada hari ke-7 kita menyembelih seekor kambing kalau perempuan, 2 ekor kambing kalau laki-laki, dan kemudian kita bagikan dagingnya atau kita undang handai tolan untuk makan bersama, maka itu adalah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu barakallahu fikum sebagai syariat akikah yang diajarkan.
Berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana posisi kita sebagai pemilik akun jual beli ketika di situ tercampur laki-laki dengan perempuan? Apakah sebagai pemilik akun tersebut terkena dosa walaupun pemilik akun niatnya hanya untuk jual beli saja? Dan bolehkah membuat akun jual beli di aplikasi tersebut? Semisal situs tertentu jika pengikutnya campur laki-laki dan perempuan, dan di situ bisa melihat profil dan chatting masing-masing. Mohon nasihat dan bimbingannya.
Ya, semakin jauh masa dari kenabian, semakin banyak kerumitan, semakin banyak jalan-jalan fitnah. Barakallahu fikum. Sesungguhnya sama saja apakah dagang di alam nyata atau di alam maya. Gak ada perbedaan sesungguhnya. Ketika kita buka toko, di alam nyata juga yang datang laki-laki dan perempuan. Ketika di internet juga, ketika kita buka sebuah toko, sama juga di alam maya itu yang datang laki-laki dan perempuan. Di toko juga kita bisa melihat orang yang datang, profilnya seperti apa. Di maya juga sama. Sehingga yang saya nasihatkan adalah ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah pada Allah, bertakwalah pada Allah. Mengapa? Karena itu sangat-sangat rawan kalau engkau sudah mulai terbawa kepada hawa, terbawa kepada nafsu, maka pembicaraan bukan lagi dagang. Alamatnya di mana, sudah menikah apa belum, dan ila akhirnya ngobrol, chattingan segala macam, itu sudah jelek. Sama saja di toko juga begitu. Kalau ada yang datang, ibu-ibu muda, kemudian ibu-ibunya curhat, saya itu kemarin diceraikan oleh suami saya, begini-begini. Bagaimana kira-kira pemilik toko? Fitnah juga. Sehingga, barakallahu fikum, saya tidak mau mengatakan bahwa itu haram, tetapi kehati-hatian dan takwa dalam dada harus ada. Sehingga ketika kita benar-benar itu sebagai toko dan dagang, ya dagang. Jangan kemudian ngobrol yang enggak-enggak. Barakallahu fikum. Dan juga jangan mandangin foto. Ngapain? Pengen lihat kayak apa fotonya. Ternyata punya profilnya banyak foto-foto selfie-nya. Diliatin semuanya. Ngapain? Kamu cuma dagang. Barakallahu fikum.
Kemudian, semoga Ustaz senantiasa dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Amin.
Wa iyyakum.
Saya mau bertanya, apakah setiap niat baik itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla? Jazakallahu khairan.
Nah, seorang yang sudah berniat kebaikan, dia sudah tercatat sebagai satu hasanah. Kalau dia melakukannya, maka mendapatkan dua hasanah. Tetapi kalau niat jelek, belum tercatat sebagai kejelekan. Ketika dia melakukannya, maka akan tercatat di sana sebagai satu kejelekan. Tetapi kalau kebaikan, niat sudah dicatat kebaikan. Kemudian dikerjakan, maka akan mendapatkan kebaikan berikutnya yang dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian jika kita sedang sholat malam atau sholat tahajud, lalu azan subuh, apakah kita membatalkan sholatnya ataukah selesaikan sampai salam?
Selesaikan sampai salam, barakallahu fikum. Kadang-kadang antara azan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kadang-kadang juga jadwalnya tidak tepat dengan waktu yang seharusnya. Artinya misalnya waktu seharusnya masih kurang 5 menit, ada yang sudah azan, karena mereka biasa pakai jadwal. Sehingga selesaikan saja. Dan biar Allah SWT yang akan menilai niat kalian. Niat kalian sudah witir, ya witirlah. Teruskan. Barakallahu fikum.
Pertanyaan berikutnya, apakah boleh menanam pohon cemara di depan rumah? Jazakallahu khairan.
Kenapa harus cemara? Itu pertanyaannya. Innamal a'malu.
Mungkin dia senang, bagus gitu.
Ya gak apa-apa. Pohon apapun ditanam tidak mengapa. Barakallahu fikum. Seperti cemara udang kan bagus dibentuk-bentuk gitu. Tidak mengapa. Ya keindahan saja. Innamal a'malu binniyat. Tetapi kenapa harus cemara? Karena ada sesuatu dari keyakinan pada dia, maka itu yang tidak boleh. Barakallahu fikum. Enggak ada istilah ini pohon-pohon Kristen itu pohon-pohon Islam. Yang mana yang pohon Islam kalau itu pohon Kristen? Pohon mangga. Semua pohon, barakallahu fikum, adalah untuk kalian. Allah katakan dalam Al-Quran, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kami ciptakan untuk kalian apa yang di muka bumi ini seluruhnya. Aku ciptakan untuk kalian.
Berikutnya, bolehkah meletakkan mushaf ke dalam tas, kemudian tersebut dijadikan sebagai sutroh? Dimaklumi posisi tas tadi di bawah, bahkan sejajar dengan kaki.
tasnya ada mushaf gitu.
Ya, dia menyimpan mushaf di dalam tas.
Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya kalau larangan saya tidak tahu ada larangan. Barakallahu fikum.
Berikutnya, bagaimanakah ikhtiar mencari jodoh untuk seorang pria yang sangat pemalu dan sudah sangat ingin menikah tetapi pria tersebut masih pengangguran?
Ya, masih pengangguran terus mau ngasih makan apa untuk istrinya? Cari kerjaan dulu. Cari ma'isyah ketika dia bisa mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, insya Allah dia bisa menghidupi istrinya nanti. Jadi jangan bayangkan, saya gak akan mampu kalau menghidupi orang. Gini aja, ukurannya adalah kamu bisa hidup mandiri, maka insya Allah bisa menikah. Mengapa? Karena Nabi menyatakan ta'amul wahid yakfi tnain, wa ta'amul tnain yakfi arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfi tamaniyah. Makanan satu orang itu cukup untuk dua orang. Makanan dua orang cukup untuk empat orang. Makanan empat orang cukup untuk delapan orang. Artinya kalau engkau bisa makan sendiri, berarti engkau bisa makan berdua. Sekarang engkau bisa hidup dengan hasil makan atau hasil kerja sendiri, bisa ngekos hasil uang sendiri, masya Allah, kamu bisa menikah. Ketika beli nasi bungkus, makan berdua, dan tinggalnya di satu kos berdua, selesai. Barakallahu fikum. Jangan muluk-muluk nanti kalau sudah punya rumah, nanti kalau sudah punya. Artinya, barakallahu fikum, saya nasihatkan, kalau dia sudah bisa mandiri, maka silakan menikah. Kemudian, pertanyaannya, bagaimana caranya kalau dia pemalu? Banyak cara kalau itu. Khususnya, kepada orang tua. Kita sampaikan, biar orang tua yang mencarikan. Misalnya ibunya. Ibu kan kenal beberapa ibu-ibu yang lain yang memiliki anak-anak gadis. Dan yang namanya ibu kan bisa melihat perempuan tersebut sifatnya kayak apa, wajahnya seperti apa. Tinggal diceritakan oleh ibunya. Gini-gini-gini. Cocok, sepakat, selesai. Atau dengan cara-cara yang lain, wallahu ta'ala alam.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Saya seringkali sholat di masjid yang bacaan Al-Fatihah yang cepat. Dan ketika imamnya sudah ruku, saya belum selesai bacaan Al-Fatihahnya. Dan terkadang juga saya belum selesai baca salawat tahiyat akhirnya, tapi imamnya sudah salam. Pertanyaannya, apakah saya harus ruku, mengikuti imam, dan meninggalkan ruku sholat, yaitu rukun sholat seperti Al-Fatihah? Dan apakah saya harus salam mengikuti imam, padahal saya belum selesai bacaan salawat tahiyat akhirnya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Nah, ada dalil hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Maka itu dikatakan oleh para ulama sebagai rukun. Sehingga selesaikan Al-Fatihah walaupun engkau mungkin terlambat rukunya. Kalau masih bisa dikejar. Artinya dikejar Al-Fatihah sampai selesai, kemudian ikut ruku bersama imam. Baik, kalau tidak bisa demikian berarti imamnya cepat sekali. Kalau cepat sekali berarti enggak ada tumakninah. Kalau enggak ada tumakninah, tidak sah. Karena tidak sah, maka engkau niatkan sholat sendiri saja. Artinya, niat sendiri, kamu baca seperti bacaan yang normal, ruku bacaan normal, terus sampai selesai, mau terlambat, terserah. Ya. Kalau sudah begitu keadaannya. Karena tumakninah pun sama rukunnya. Sebagaimana dalam hadis yang dikenal dengan hadis al-musyi' fi sholati, atau hadis al-jahil fi sholati, hadis yang orang yang tidak benar salatnya. Kemudian Nabi menyatakan irji fa salli fa innaka lam tusalli, kembali kamu salat lagi, kamu belum salat. Dalam hadis ini orang tadi disuruh oleh Nabi mengulangi lagi, mengulangi, mengulangi, sampai orang tadi menyatakan ya Rasulullah, ma uhsin ghairu hadhi, aku tidak bisa lebih baik lagi dari ini. Kata Nabi, kalau engkau berdiri untuk salat, bacalah Al-Fatihah, kemudian kamu ruku hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta tatma'inna. Disebutkan kalimat hatta tatma'inna, hatta tatma'inna, artinya apa? Tuma'nina. Ruku'lah sampai benar-benar tuma'nina. Ruku, berdirilah sampai benar-benar tuma'nina, berdiri. Apa maknanya tuma'nina? Kata para ulama, tuma'nina itu artinya sempat membaca bacaan yang terpendek, paling tidak, paling tidak yang terpendek dia bisa. Kalau kurang dari itu, berarti sudah sudah hilang.
Berarti misalkan dia bisa Al-Fatihah, bisa sujud subhanallah satu kali atau
ya.
Ini satu kali subhanallah.
Ketika dia menyelesaikan Al-Fatihah kan dia terlambat ruku.
Ya.
Kemudian dia bisa membaca subhanarabbil azim sekali saja. Sudah cukup. Masih bisa ikut berjamaah dan masih bisa sah. Barakallahu fikum. Tetapi kalau engkau menyelesaikan Al-Fatihah, dia sudah bangkit. Kamu baru membaca satu subhanarabbil azim, dia sudah sujud. Ini sudah kamu enggak bisa mengejarnya dan itu sudah lebih parah daripada yang seharusnya. Artinya tidak ada tumanina. Barakallahu fikum.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan juga terima kasih atas tausiahnya. Kaum muslimin, semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan kepada kita manfaat untuk kita senantiasa di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga di atas kesabaran di atas syariatnya. Dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Al-Kalam kami untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.